Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė ir laidos pašnekovas architektūros biuro iš Nyderlandų Wessel de Jonge Architekten partneris architektas Zanders Nellissen. Jo vadovaujamas biuras garsėja 20-o amžiaus pastatų rekonstrukcijomis ir pritaikymui šiandienai. Prieš kelis dešimtmečius statytas ir techniškai, funkciškai atgyvenęs pastatas gali būti labai vertingas. Ir dėl to, kad buvo kažkokių išradimų prototipas, ir dėl savo estetikos. Bet bene labiausiai dėl istorijos, kurią pasakoja, sako architektas. Anot jo, tarpukarių suklestėjusio ir pokarių Europoje vyravusio modernizmo architektūros pastatai šiandien gali tapti patogiais šiuolaikiškais namais, biurais, kultūros ir visuomeninėmis įstaigomis. O tokių pastatų istorija, matoma architektūroje, intriguoja, traukia žmonės ir verslus, teikia Sanderis. Kaip trumpai apibūdintumėte savo darbo su rekonstruojamais pastatais pagrindinius principus? Kas svarbiausia, ieškant pusiausvyros tarp išsaugojimo ir naujovių?
I think the most important thing is to find out if there are stories about the architecture, about place.
Pirmiausia, imantis atnaujinti architektūrinį palikimą, reikia rasti atsiminimo ir išsaugojimo vertas istorijas, kurias slepia vietovės ar pastatai. Savo darbu mes architektai tas istorijas savotiškai išverčiame į šiandienos kalbą, kartais pridedame ir naujų. Mūsų žymiausias projektas yra Van Nelle fabrikas Rotterdame. 20-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje pastatytas didžiulis tabako, kavos ir arbatos fabrikas buvo pirmoji gamykla Olandijoje, kurioje buvo pakuojama arbata ir kava. Gamykla daug investavo į reklamą, kurią siekė paskatinti produktų pirkimus, todėl jos vardas buvo žinomas visoje šalyje. Van Nelle pastatas buvo modernizmo architektūros brangakmenis. Jo statybos, gamybos ir vadybos technologija buvo nusižiūrėta iš amerikietiškų analogų. Priešingai negu daugumoje tuometinių pramoninių pastatų Europoje, šioje gamykloje darbuotojai turėjo pavydėtinas darbo sąlygas. Daug saulės šviesos, gryno oro, ergonomišką darbo aplinką. 1999-aisiais pradėjome gamyklos rekonstrukciją, pavertėme ją biurų, architektų, dizainerių dirbtuvių kompleksu. Fabriko savitas architektūrinis įvaizdis traukė kūrybinių profesijų atstovus it medus musės. Gamyklos pastato išvaizdą iš išorės palikome tiksliai tokią, koks buvo originalas. Milžiniškas vidaus erdvės sudalinome naujomis pertvaromis, taip sukurdami mažesnius biurus. Kai pasiūlėme šį projektą įtraukti į Olandijos metų architektūros katalogą, mums buvo atsakyta neigiamai. Ką jūs čia nuveikėte? Iš išorės nesimato nieko naujo. Taip savo sprendimą motyvavo redakcija. Būtent tai, jokių esminių pokyčių išorėje. Ir buvo mūsų pagrindinė idėja. Artėdamas prie fabriko, fasade matai jo senąją istoriją, tačiau viduje gali dirbti visiškai šiuolaikiškomis sąlygomis.
Modernizmas architektūroje tai ne tik savita estetinė kryptis. Tai ideologija, socialinių, kultūrinių, politinių vertybių visuma būdinga 20-ojo amžiaus viduriui. Sovietų Sąjungos šalyse modernizmo architektūra buvo sovietinio režimo drabužis. Kaip būtų galima išsaugoti modernizmo architektūros palikimą išsklaidant tą neigiamą idėjinį bagažą?
Sutekti pastatui naują paskirtį ir tuo pačiu sukurti naują istoriją būtų gerai išeitis. Antra vertus, architektai ar kiti tokios architektūros entuziastai turėtų imtis šviečiamojo darbo, pasakoti apie tuos pastatus kitiems žmonėms, įtikinti juos, kad šis palikimas vertingas. Kiekvienas pastatas turi ne vieną istoriją. Kažkuri iš jų gali būti atstumenti, bet kitos patrauklios. Tarkime, tai gali būti išskirtinės meninės vertės projektas arba pastatas, kuriame pirmą kartą panaudotos kokios nors statybos technologijos. Šiuo metu mes dirbame su kalėjimu Rotterdame, transformuojame jį į daugiabutį. Kelias vienutes sujungiame į vieną butą. Vienoje jų vaiko kambarys, kitose dviejose išgriovus sieną miegamasis, kitas tris sujungiame į svetainę ir virtuvę. Iš išorės pastatas pakis tik tiek, kad jame atsiras vienas kitas. Tas didesnis langas, skirtas svetainėms. Žmonės intriguoja ir traukia ypatingą kalėjimo architektūrą, storos sienos, mažučiai langeliai, neįprastas patalpų išdėstymas. Visa tai pasakoja apie pradinę pastato paskirtį. Aplink kalėjimą, kuris saugos sumetimais turėjo didelę teritoriją, kūrėme labai gražų parką.
for people who want to live there in the mm-hmm. in the city of Rotterdam.
Jūsų biuras yra rekonstravęs kelis mokyklų pastatus. Kodėl jūs nusprendėte išsaugoti, kuo jie vertingi ne tik modernizmo architektūros mylėtojams, bet ir tiems, kurie ten mokosi ir moko?
What we find the best thing of
nuostabu pradėti rekonstrukcijos projektą pastatui, kurį jo naudotojai pažįsta ir myli.
Ar visuomet ta meilė yra? 20-ojo amžiaus viduryje pastatytos mokyklos retai kada vertinamos kaip puikus pastatai.
We do a lot of
Kartais architektas turi truputį padėti tai meilei atsirasti. Dauguma mokyklų atrodė tikrai gerai, kai buvo ką tik pastatytos. Laikui bėgant pastatus keitė, perdažinėjo, jie darėsi vis bjauresni. Kartais architektas būna vienintelis žmogus prisimenantis tikrai grožį po keliais dažų ar tinko sluoksniais. Reikia pradėti nuo tyrimų. Mes dirbame su sąlyginai jaunais pastatais, todėl nėra problemų gauti jų originalios išvaizdos fotografijas, kurių dėka nesunku sukurstyti bendruomenės entuziazmą. Pati pirmoji mokykla, kurią rekonstravome, buvo vadinamoji lauko Open Air mokykla, pastatyta 1926-aisiais. Pamokas vykdavo ir viduje, ir lauke. Tarp gyvenamųjų pastatų iš mūro ir medžio pastatytas daugiaaukštis mokyklos pastatas buvo be galo modernus. Švytėjo baltų tinku, ryškiai mėlynais plieniniais langų rėmais. Praėjus 90 metų nuo mokyklos atidarimo, mokinių tėvai ir vaikai ją vis dar labai mėgsta. Mokykla labai maža, joje visų labo tik 8 klasės. Jos tikrai nėra pačios patogiausios, nei pritaikytos visiems šiuolaikiniams edukaciniams užsiėmimams. Tačiau niekas tuo nesiskundžia ir priima kaip natūralią kainą už galimybę dirbti tokiame pastate. O šiuo metu rekonstruojame seną, nebeveikiantį fabriko pastatą, aplinkui kurį jau pristatyta naujų daugiabučių. Didžioji dalis naujų kurių žavisi kvartalo centre stovinčių senų pastatų, kuriame ketiname įrengti mokyklą ir bendruomenės skirtų paslaugų centrą.
All the people that start living there really like that building because it's not new, it's something old, it's something history, so we are going to plan a school in it, community facilities.
Žinių radio klausytojams priminsiu, jog šiandien laidoje kalbamės su architektūros biuro iš Niderlandų Wessel de Jonge architektam partneriu architektu Zanders Nielsen. Pripažinimo, kad modernizmo laikų architektūra vertinga ir verta meilės, dar trūksta. Kaip architektai gali prisidėti prie to, kad visuomenė išvystų ir suvoktų tą vertę?
For instance, in this lighting in the factory...
Fabriko, apie kurį ką tik pasakojau, niekas nežinojo, aplink jį buvo tuščia, nei gyventojų, nei veiksmo. Mes pradėjome tirti fabriko istoriją, o rasta informacija dalinome su kuo tik įmanoma, aiškindami, kodėl šis pastatas vertingas. Didžioji dalis žmonių nėra architektūros žinovai, bet jeigu jiems paaiškini, kad turime reikalą su ypatingu pastatu, kuris buvo pastatytas prieš beveik šimtmetį, jiems atsiveria akys. Dauguma šiandienos pastatuose panaudotų išradimų kažkada juk buvo išbandyti pirmą kartą, pavyzdžiui, didžiulės betono plokštės ar plieniniai langų rėmai. Argi nenuostabu galėti savo rankomis prisiliesti prie tokio prototipo? Žinoma, garbė dirbti su prototipu turi ir tamsėje pusę, kai kurie jų juk nepasiteisina. O tu turi atnaujinti pastatą jo nepakeisdamas.
Mokyklų pastatytų 20-ojo amžiaus viduryje architektūra buvo pritaikyta tuometiniam edukacijos supratimui ir tikslui. O šis buvo – sukurti teisingą pilietį, bet ne individą. Mokykla reikalavo ramybės ir tvarkos, paklusimo mokytojų ir taip toliau. Mokyklos architektūra, suplanavimas, mokinių darbo vietų ir judėjimo klasėse organizavimas buvo pritaikyti tuometiniai švietimo idėjai. Kaip galime pritaikyti tuometinę mokyklos struktūrą šiandienos mokyklai, kurios principai yra kitokie?
The open air school has classrooms with a teacher and 25.
Atviro lauko mokykloje, apie kurią pasakojau, klasės skirtos 25 mokiniams ir mokytojui, kuris sėdi klasės priešakyje. Tam tikra prasme mokymo sistema nepasikeitė. Tačiau kituose senuose pastatuose esame įrengę mokyklų su universaliomis, nesunkiai keičiamomis erdvėmis. Sakyčiau, Olandijoje klasikinė edukacinė sistema tebėra populiari. Nauja tai, kad kuriamos erdvės, kur mokiniai gali pabūti vienumoje. Dirbant su rekonstruojamais pastatais, Visuomet reikia racionaliai įvertinti, ar pastatas tinka trokštamai funkcijai. Pavyzdžiui, mano minimo fabriko atveju, komplekso savininkas neturėjo nė menkiausios idėjos, ką daryti su senu pastatu. Ant popieriaus išbandėme įvairiausius scenarijus, kurie padėtų išsaugoti pastato architektūrą, bet kartu ir suteiktų patogias sąlygas veiklai. Projektavome ir biurus, ir butus, ir parduotuvę, kol apsistojame prie mokyklos idėjos.
Would keep the building intact, and also, of course, which wouldn't cost too much money to change the building to.
Lietuvoje yra daug mokyklų, sovietmečių pastatytų pagal tipinius projektus. Ką daryti su jomis? Ar nugriauti, ar rekonstruoti pagal tipinius, ar originalius projektus?
If they are really special buildings, you should at least.
Jeigu tai tikrai ypatingi pastatai, derėtų palikti vieną kitą. Tačiau mokykla yra ne tik pastatas, bet ir bendruomenės turtas. Reikia įsiaiškinti, ar bendruomenė jį vertina. Taip pat egzistuoja ir aplinkos tausojimo principai panaudoti esamas mokyklas vietoje to, kad statytume naujas, būtų tvaru.
Be a good idea to reuse the schools instead of building new schools for environmental reasons.
Ar esate kada pritaikę seną mokyklos pastatą kitai paskirčiai?
Yes, what is a for maybe.
Esame transformavę mokyklą statytą ketvirtajame praeito amžiaus dešimtmetyje į butus. Tokių mokyklų Olandijoje buvo pastatyta daug. Jos nelabai didelės, turi erdves klases ir koridorius. Viena klasė virsta svetainė su virtuve, kitoje rengiame du miegamuosius ir nedidelį vonios kambarį ir viskas turi būstą su istorija. Juk kiekvienas ėjo į mokyklą ir kiekvienas atpažįsta mokyklos atmosferą tokiame bute.
And it's really nice to live in such a kind of historical environment.
Šiandien laidoje kalbėjome su architektūros biuro iš Niderlandų Wessel de Jonge Architektin partneriu architektu Sanders Nelisen. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos, radio ir televizijos remimo fondui. Šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.